kuti Galata ko Paul ha obe Thessalonike. Kuti Thessalonike guna akpok. Nemi Paul in Silas kabane Timote aton Galata ya hasuduk biko Chris Saint Thessalonike ne yan obiko son da inko gasawan Jesus Christ. Demon tate koso in gamo aduk inne. E de osu kwa so ponsene win ene ling gibi de sani nete kofa soke. Senti so da ke te bidong de ton kordo win kenena in bonene komo kene ene sene kabane eta ne nongidi nene e ne gasawan ke Jesus Christ nambet. Oyae e inga isokone be hokne. He gombet demi wende usi hene bon sente ge winna be ne sente ngayamo te dede moko sa omi inte ingai winne ngbak pasawin ene ingai e de mo ngbarane win bakane be kene en zokane dung moke in ko gasawan pekne win ko so zang titasi ne dese ko sa omi hego obi Macedoan in akai ling ne ko doa zokne dung mokene wien ko gasawan kunang ne tene hurne ne yakne bone san Macedoan in akai bena be nyere ko do win kene hura yakne dang faraling hego bone e ate toton nyere akbona wien gimine obi ton yere ke wa wien don peka e ne ne peka in zika tene site son in o geso duk win de to mangbak son ne duk pasa hen me pempin ko na de ha me kurungon te fio be ne tetere yiwese wie ne Jesus ne pasie te nyimsia ne te ho.